Pinagalitan ng nakakatandang ministro sa gobyerno, Christopher Pine, ang kanyang mga kasama sa koalisyon dahil sa pagsasalita ng halo-halo habang inaayos ng gobyerno ang detalya ng darating na budget. Sinusuportahan ang balak ng lumalaking bilang ng mambabatas ng koalisyon na payagang gamitin ang kanilang pondo sa superannuation ng mga bibili ng kanilang unang tirahan upang pondohan ang deposito ng kanilang binibiling bahay. Subalit sinabi ni Ginoong Pine na inilalagay sa panganib ng kanyang mga kasamahan ang sistema ng superannuation at hinikayat silang panatilihing sikreto ang mga usapan tungkol sa budget. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni James Elton Pim. Nagpupulong ang tinawag na Razor Gang ng pamahalaang Turnbull upang ayusin ang detalya ng budget na ilalabas sa susunod na buwan. Inaasahang ipopokus nila ang housing affordability sa lalabas na budget. Subalit nahahati ang koalisyon tungkol sa sinasabing plano na payagang gumastos ang mga bagong bibili ng bahay mula sa pondo ng kanilang superannuation bilang deposito sa bibilihing bahay. Ang pangalawang ministro sa kalusugan, ang mambabatas na nasyonal David Gillespie, ang pinakahuling nagsalita tungkol dito.
I tend to think it's a good idea. A lot of the physical barriers to home ownership is getting that initial deposit together. And if one super fund could, for a period of time, contribute capital into that and then return it to the super fund later on once you're established, I can't see any problem in it.
At hindi siya nag-iisa. Kalahating dosenang mambabatas at senador ng koalisyon ang nagpahayag ng kanilang opinyon sa publiko bilang suporta sa plano, kasama ang ministro sa gabinete Matt Canavan at dating punong ministro Tony Abbott. Pinintasan naman ni Christopher Pine ang kanyang mga kasama dahil sa pagsasalita tungkol sa budget.
It's a great pity that colleagues run these debates publicly, whether they attach their name to them, which I think is much more respectable, or do so anonymously. The budget process should be managed behind closed doors, and on budget night it should be revealed to the people.
Naglunsad ng matinding depensa si Ginoong Pine para sa status quo sa pagsasabing dapat ireserba ang superannuation para sa pagre-retiro at wala ng ibang gamit.
Our superannuation system is the envy of the world. And those people who seek to fiddle with it are putting that at risk. And there is no evidence to suggest that if superannuation was able to be used for housing, that would somehow bring house prices down.
Ang ideyang payagan ng mga nakakabatang tao na kumuha ng pera sa kanilang naipong superannuation ay binatikos ng industriya sa superfunds at ilang nangungunang ekonomista. Sinabi nila na ang plano ay makakadagdag sa mainit na palengke ng pabahay at magpapataas ng presyo ng mga tirahan. Makikinabang ang mga may-ari ng mga bahay ngayon dahil ang mga nagbabalak bumili ay sasama sa mga opsyon na may dalang karagdagang kapital na maaari nilang gamitin. Naunang sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang balak ay lubusang masamang ideya. At sinabi ni Ministro Peter Dotto ng Imigrasyon na tama ang Punong Ministro.
I think the Prime Minister's made the right call. Now people have rightly explored options about what you could do around housing affordability, ruled out negative gearing, and the PM now has dealt with this issue as well. So there are other ways that you can provide help, but you don't want to fuel the prices. You don't want to create a situation that's worse than what we've got at the moment.
Samantala, itinutulak ng oposisyon ang kapalit na plano upang gawing kayang bilhin ng mga tirahan sa bansa sa paglilipat ng direksyon ng buwis sa negative gearing para sa mga namumuhunan sa ari-arian. Inatake ng tagapagsalita sa pananalapi ng Labor, Chris Bowen, ang di umano'y paghahati sa loob ng gobyerno.
Today, the dysfunction and chaos at the heart of the Turnbull government's economic policy falls to a new low. We have an expenditure review committee of the cabinet meeting today in this building where ministers are positioning publicly and undermining each other publicly in the lead up to that meeting.
Ang detalya ng pakete ng gobyerno tungkol dito ay ipapahayag sa budget na lalabas sa 9 ng susunod na Mayo.
SBS.
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 SBS Radio.